Takže my jsme v Lukášově evangeliu kapitola 5, verše 1 až 11. Kdybyste měli Bible a chtěli se na to dívat se mnou, tak to bylo úplně ideální. Lukáš 5, 1 až 11. A jelikož už jsme četli ten text, tak já půjdu rovnou k věci. A možná jste se všimli, že ten text se odehrává na břehu Genezareckého jezera. A celá událost je především o tom, jak Ježíš povolává rybáře. Jestli to pamatujete, jak jsme to četli. A jde o to, že on je povolal tomu, aby ho následovali. Jmenovitě Šimona a jeho společníky Jana a Jakuba. Jana a Jakub byli bratři a jejich otec se jmenoval Zebedeus. Jste slyšeli to slovo, jestli třeba někdy děláte takový ty testy, tak třeba ty jména si pamatujete. Spolu s Petrem patřil Jakub a Jan, mohli bychom říct, takovým privilegovaným učedníkům. A to se dá odvodit z toho, že ne ve smyslu jako privilegovaný, že by měl nějaký, jakoby, ne v takovém tom negativním smyslu, že by někdo jakoby rozmazloval nebo něco takového, ale v tom, že vlastně měl takový, jakoby, přípravu takovým jakoby důležitějším úkolům, nebo jak bych to nazval. A to se dá odvodit z toho, že tyhle ti tři byli oproti těm jiným, zkrátka speciálně povoláváni k různým významným událostem, takovým, u nich prostě nebyl nikdo jiný. Třeba příklad Lukáš kapitola 8, kdybyste se ho chtěli dohledat potom, nebo kapitola 9. V tom to bylo výjimečně, jenom v tom smyslu. Jako. A Ježíš měl s nima trochu specifický záměr. A proto nás nepřekvapí, že to byli právě Petr, Jan a Jakub, kteří byli hlavní autoritou uvnitř prvotní církve v Jeruzalémě. A podělili se na jim budování a společně za ním měli pastorální zodpovědnost. To je z širšího kontextu. A apoštol Pavel jednou nazval Petra, Jakuba a Jana sloupy církve, to je Galackým 2.9. Takže opravdu jako v tomto smyslu fakt byli trošku jako v tomto smyslu byli výjimeční. No. O Jakubovi víme, že kolem Velikonoc roku 44 byl v Jeruzalémě začen vojáky Heroda Agrippy I. a na jeho příklad sťat mečem. A Jakubovu popravu popisuje kniha Skutků kapitola 12, verš 2. A jako první z apoštolů tedy zemřel násilnou smrtí. V tom byl taky výjimečný. No a o Šimonovi, který byl takový hodně jakoby, významný v tom textu, s ním měl pan Ježíš interakci, tak se dozvídáme něco zajímavého v předcházejících verších v kapitole 4. A Šimon pocházel z Betsaidy a v evangeliích jeho jméno spojeno s vesnicí Kafarnaum. V Kafarnaum měl Šimon později dům, stejně jako jeho bratr Ondřej. A důvod, proč se přestěhoval z Betsaidy do Kafarnaum, přesně neznáme, ale logicky se zdá, že to souvisí s jeho sňatkem. Protože v Kafarnaum žije v Šimonově domě jeho tchýně, tak to vidíme v předcházející kapitole. Takže on asi vlastně asi měli možná lepší dům. Jako rodiče jeho manželky, oni tam asi tam mohli žít s ním. A to taky děláme do dneška takhle podobně, ne někdy. A někdy to nedopadne úplně dobře potom, ale nějak se začít musí. Takže právě v Kafarnaum se bratr Šimon a Ondřej živili rybolovem. A ještě se podíváme krátce, co se událo předtím, než Šimon a Jakub a Jan vlastně všechno opustili, jak jsme četli na konci, a vydali se za Ježíšem. Tou dobou se stala tady ta událost. Než se stala tady ta událost, takhle, tak Ježíš už byl veřejně známý. Petr se s Ježíšem už předtím taky znal. To vyplývá z toho, co jsme si už říkali, že Ježíš byl doma u Petra, kde mimo jiné uzdravil Šimonovu tchyni. To taky určitě se vám vybavuje, ten zázrak s tou Šimonovou tchyní. No a Ježíš tou dobou byl spíš jako až proslavený, dá se říct. Proto se na něj u toho Genezareckého jezera tlačili celý zástupy lidí. Už kapitola 4, verš 14, čteme, že pověst o něm se rozšířila do celého okolí. Tak na první pohled se zdá, že se Ježíš stal tak známý především proto, že dokázal lidi uzdravovat a vyhánět z lidí dokonce i démony. Ku příkladu verš 46, cituju, v kapitole 4 říká, na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou, jaké je to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí. ten důvod, proč Ježíš byl tak známý, byl ten, že jeho slovo mělo moc. Jeho slovo mělo moc. Stačilo jeho slovo a děli se zázraky. Ale v kapitole 4, verš 32, čteme taky o tom, že lidé byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci. Tam je napsáno. To, co proslavilo Pána Ježíše, bylo jeho slovo, protože jeho slovo mělo moc. Nejen to slovo, kterým činil zázraky, ale taky to slovo, který vyučoval. A v kapitole 4, verš 43, nám sám Pán Ježíš říká, co je jeho hlavním posláním. Cituji. On jim však řekl, také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán. Takže to bylo jeho poslání. Takže kdybych měl shrnout ten kontext na úvod, ve kterém se dnešní text nachází, který jsme četli předtím, tak Lukáš především ukazuje na Ježíšovo slovo. Na to, že Ježíšovo slovo mělo moc. To je ten kontext. A proto není divu, že hned v prvním verši našeho textu čteme, že se na Ježíše tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo. Protože to bylo Kristovo poslání. A protože Pán Ježíš povolává učedníky, tak to, co je posláním Pána Ježíše, nám napovídá, i k čemu je bude ty své učedníky připravovat a co bude jejich úkolem jednoho dne, až je vyšle do světa. Ježíš je povolává k tomu, aby jednoho dne, stejně jako on, šířili a vyučovali mocné Boží slovo. Oni už nebudou chytat ryby, ale lidi. A tím nástrojem k tomuhle druhu rybaření jim bude Boží slovo, evangelium Božího království. Už nebudou shromažďovat ryby, tak jako do teďka, do sítí a kádí, a aby je prodávali na trhu, ale budou shromažďovat lidi do Božího království. Z toho plyne první otázka. Jak dnešní církev naplňuje tohle poslání? Co je podle dnešní církve tou mocí, která vede k naplnění tohoto poslání? Je to Boží slovo? Je to čistý, pravdivý evangelium? Jak my pokračujeme v tom poslání, ke kterému povolal Pán Ježíš své učedníky? Poslání, které se musí předávat z generace na generaci. Na co se spoléháme v tom procesu? Spoléháme se opravdu na moc Božího slova, na evangelium Božího království. Pán Ježíš si k tomu úkolu, aby naplnil Boží plán, který je stále stejný po všechny generaci i pro nás, tenkrát u jezera vybral lidi, jako je Šimon a Jakub. A znovu se zeptáme, co my děláme. A já jsem hrozně vděčný, a nesmím na to zapomenout to znovu opakovat, i když vám často to píšu a když mám příležitost, tak děkuju, že vlastně i společně se takhle můžeme podílet i na tomhletom. Protože to, co vlastně my se tady s tím studentským křesťanským hnutím snažíme dělat, je vlastně zvěstovat Krista těm studentům. My se zaměřujeme hlavně na ty univerzitní studenty, ale to, co chceme naplnit. Já jsem vděčný, že váš sbor to vnímá přesně to, vlastně, o čem čteme, to hlavní poslání, a že nám tady, když někdy jsme opravdu na pár facek, někdy, když tady skoro každý rok slibuju, že tady třeba aspoň uklidíme za to, že nás tady už 10 let vlastně jako necháváte a nikdy k tomu nedojde, jo, protože vždycky nemůžu sehnat ty studenty, aby někdo se zapojil, ale aby to nebylo, že nějak očerňuju, právě oni jsou jako strašně aktivní tím zvěstováním evangelia tady to, takže jakoby i není těžký jim to jakoby odpustit, aspoň z mýho pohledu, jako jo, že nikdy nemůžu nahrát sem a aby jsme tady aspoň trošku jakoby vám mohli něco vrátit tím, že už tady 10 let používáme vaše vlastně všechny prostory a s tím související výdaje. Ale díky Bohu, a oni opravdu jako teďko v posledních letech, nebo bylo tak vždycky, ale mně to přijde, jakoby, že to v posledních letech opravdu se vystupňovalo to poslání fakt jako, myslím, že dobře se snaží naplnit. Takže jsme za to vděční a vlastně to díky vám, že to je možný. No, ale abych tady nedělal reklamu na studentský křesťanský hnutí, tak my se podíváme na to, co vlastně z tohohle toho unikátního Lukášova záznamu platí dneska pro nás, pro učedníky 21. století. A je to pro nás, pro všechny, jenom kazatele ale i pro ty studenty. Já to možná potom použiju a budu kázat taky asi možná stejnou věc. A já se chci zeptat otázku z tohle textu. Má Ježíš nějaké podmínky nebo nějaké nároky na ty učedníky, který k tomu úkolu vybírá i v dnešní době? Jestli má ty nároky i v dnešní době. A právě v tomhletom textu vidíme hned několik věcí. Jako první si vysvětlíme, co nám tahle událost odhaluje Pána Ježíši. To bude první část. A potom se podíváme na to, co je vlastně předpokladem pro službu Kristu, pro službu na Boží království. Co nám tahle událost odhaluje o Pánu Ježíši? Situace je takováhle. Pán Ježíš je u Genezaretského jezera a naplňuje tam poslání kázat Boží slovo. Proto vyučuje zástup. No, problém je ale v tom, že se na něj tlačí tak velký zástup lidí, protože každý ho chce slyšet, co Ježíš vyučuje. A to je docela jako vlastně prekární situace, protože se na vás tlačí zástup, že jo, a za sebou máte už jenom jezero. Takže Pán Ježíš vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a učil zástupy z lodi. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Když to Šimon udělal, tak zabrali velké množství ryb, že se jejich sítě začaly trhat a naplnili lodě tak, že se málem potopili. No a co z toho se dozvídáme o Ježíši? Určitě vám neuniklo, že Ježíš má evidentně nadpřirozenou moc. Je to úplně jasný. Ježíš má takovou moc, že dokáže kontrolovat chování ryb v jezeře. A nevím jak vy, ale já stěží dokážu kontrolovat své vlastní děti. A to s nima ještě můžu jakoby rozumně komunikovat, nebo nazveme to rozumně. Ale zkuste schválně domluvit rybám, že jo? Aby dostali rozum, přestali v tom obrovském jezeře plavat všude možně a donutit je, aby se shromáždili tak, abyste je prostě mohli jednoduše vytáhnout v jedné síti, nabrat je do ně a do připravené sítě a naložit. Že by někdo dokázal dokonale ovládat chování ryb v jezeře, je úplně nemyslitelný samozřejmě. Ale Pán Ježíš to dokázal. Z toho je evidentní, že Ježíš dokáže dělat věci, které dokáže dělat jenom Bůh. A proto se nedivím, že Petr dostal z Ježíše strach. Já jsem se všiml, že v tom překladu, který byl čtený, tak tam je napsáno, že byl v úžasu. A ono to bylo spíš, jakoby, že byli jakoby úplně z toho jakoby vyděšený. Jako. Jo, to je takový spíš blížší překlad. A jako být osobně svědkem takový šokující události, tak bych měl taky strach. Protože člověku v tu chvíli rychle dojde, že přede mnou stojí někdo, kdo má totální autoritu a moc nad přírodou. Někdo, kdo se chová jako Bůh. A pak je přirozený srovnat v hlavě, že tuhle nadpřirozenou moc musí mít taky nade mnou. A my nemůžeme vědět, jestli v tu chvíli Šimonovi došlo, kdo vlastně Ježíš je, tedy že Ježíš je ve skutečnosti Bůh. A z kontextu a chování Šimona Petra, který vidíme dál potom v Evangeliu, nejenom v Lukášově, se dá usuzovat, že mu to nedošlo. Hned a úplně určitě ne, ale že mu to docházelo postupně a pomalu. A tou dobou ještě učedníci považovali Pána Ježíše spíš za mocného božího proroka. Ale jeho reakce v tuhletu chvíli, po tom, čeho byl svědkem, nám dává smysl. Troufám si tvrdit, že mu v tu chvíli minimálně došlo, že Ježíš nějakým způsobem disponuje tou boží mocí nadpřirozenou. A proto Šimon dostává strach. Padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. A tady jsme v bodě, kdy se dozvídáme něco úžasného o Pánu Ježíši. Podívejte se, co mu na to Pán Ježíš odpovídá. On mu říká, neboj se. V těch slovech neboj se, nad kterými se možná ani nepozastavíme, když to třeba čteme doba, jak říkáme, při stišení nebo něco takového. Když je takhle čteme, tak se na to možná ani nepozastavíme, ale tam se skrývá úžasná naděje pro celé lidstvo. A ta slova vypovídají o božím charakteru. My, co jsme uvěřili, už víme, že Ježíš opravdu je Bůh. A že opravdu má naprostou moc, naprostou svrchovanou moc nad veškerým stvořením. A taky víme, že když se Bůh setká s někým, kdo proti němu zhřešil, tak má nejen moc, ale má i právo toho člověka zničit. Spravedlivě ho za jeho hříchy potrestat. Ale Ježíš, když se setkává se Šimonem, který mu vyznává, že je hříšný člověk, tak mu říká, neboj se. A tyhle dvě slova nám dávají nevyslovitelnou naději. Naději každému, kdo přišel za Pánem Ježíšem s tím, že je hříšný člověk. Naději každému, kdo k Pánu Ježíši přistupuje s úctou, tak jako Petr. A vyznává mu svoje hříchy. Každému, kdo tohle udělá, dává Ježíš naději. On totiž přišel hříšníky zachránit a ne zahubit. Pán Ježíš za takový hříšníky, jako je Šimon a jako jsem já a ty, přišel zaplatit tu nejvyšší cenu. Přišel, aby na sebe vzal trest, který si zasluhujeme my a tím nás zachránil od Božího hněvu, spravedlivého. A proto se nemusíme bát. Chvála Bohu za to. A tohle je charakter našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A my mu za to můžeme být věční. Tak jsem nechtěl, aby jsme opomenuli tady to v tom textu. Pojďme se podívat na to, co se zdá být předpokladem ke způsobilosti ve službě pro Boží království. A to platí i pro nás, věřím. Podíváme se, jestli by měl učedník splňovat nějaké předpoklady, nějaká kritéria k tomu, aby se ho Pán Ježíš vybral k poslání, kterému předem určil. Takže to je ta druhá část teďko. A omezíme se samozřejmě na to, co vidíme v tom našem textu. Pro přehled uvedu tři věci. Tak sledujte se mnou tři předpoklady pro toho, kdo se chce stát učedníkem Pána Ježíše. Takže první věc vidím v verši 4 a 5. Cituji ještě jednou. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajed na hlubinu a spustte své sítě k lovu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Tím prvním kritériem je ochota Ježíše poslechnout a udělat to, co říká. Nikdo nemůže naplnit Boží poslání, když nebude ochotný udělat to, co mu Pán řekne. Neochota poslouchat a jednat podle Boží vůle automaticky diskvalifikuje každýho, kdo by si myslel, že chce sloužit Bohu. Šimon se téměř zdráhal, všimli jste si, on se téměř zdráhal udělat to, o čem byl přesvědčený, že nemá smysl. Ale to důležité je, že říká to slůvko ale. On říkal, ale na tvé slovo spustím sítě. On měl na to zjevně jiný názor, ale byl ochotný a dost pokorný na to, aby navzdory tomu, navzdory jeho vlastního pohledu na věc a na danou situaci, udělal to, co mu řekl Pán Ježíš. To je vlastnost, se kterou má hodně věřících problém. Místo toho, aby jsme prostě udělali to, co Bůh ve svém slově jasně říká, tak hledáme výmluvy různý a všelijaký zdůvodnění, proč to dělat jinak. Snažíme se to nějak ospravedlnit a nějak vysvětlit. Dost často to slůvko oproti Šimonovi, to slůvko nevede k ochotě poslechnout, ale to slůvko ale používáme jinak. Třeba ale takhle to Pán Ježíš nemyslel. Nebo ale já tomu rozumím jinak. Ale tenkrát byla jiná doba. Ale dnes už to neplatí. Ale my to vykládáme jinak. A podobné věci. A bohužel se to děje i v případech, že výklad je úplně jasný. A je to opravdu jen otázky ochoty udělat to, co říká Boží slovo. Vzdorovat Boží vůli je ale nebezpečná věc. Ten, kdo prosazuje své názory a svůj vlastní pohled na věc, nemůže být učeníkem Pána Ježíše Krista. Neochota jednat podle Boží vůle diskvalifikuje každýho, kdo by chtěl následovat Krista. A my sami si na to musíme dávat pozor. Každý z nás, každý jednotlivý z nás, má hříšnou tendenci si dělat věci podle sebe. Prosazovat svoji vlastní vůli. Zatímco se podřídit a jednat podle Boží vůle je nám často proti srsti. A my všichni si na to musíme dávat pozor a umět se zapřít, zapřít sami sebe. Šimonám je příkladem té ochoty se podřídit vůli Pána Ježíše navzdory tomu, že on má jiný pohled na věc. To byla ta první a druhá věc. Vyplývá ze Šimonovy reakce, kterou čteme v verši 8. Cituju. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: odejdi ode mne, Pane, protože jsem hříšný člověk. Uvědomit si svou hříšnost a vyznat své hříchy je druhým předpokladem ke způsobilosti ve službě pro Boží království. Člověk, který si neuvědomuje a nepřiznává své hříchy a svoje postavení před Bohem, se nemůže stát učedníkem. Podílet se na službě pro Boží království může jen ten, kdo své hříchy vyznává. Pokání je zkrátka podmínkou k následování Krista. Sebespravedlivý člověk nemá vůbec místo ani v Božím království. Že jo? To známe z jiných těch konfliktů většinou s Pána Ježíše s farizéma. Když nemá ani místo v Božím království, takový člověk, který není ochotný činit pokání a vyznat své hříchy, na to, aby se podílel na službě. Že jo? Mě by zajímalo, kolik třeba starších ve sborech, ale jako to, co jako říkám, to platí pro všechny z nás samozřejmě, protože všichni sloužíme Kristu nějakým způsobem. Nebo kolik vedoucí mládeže, nebo kolik kazatelů, kolik učitelů v nedělních školách si uvědomuje po tolika letech služby, jaká je to ohromná milost, že nás Pán Ježíš povolal k tomu, co děláme a můžeme pracovat pro Boží království. A je důležité si to připomínat, co jsme byli předtím, než nás Pán Ježíš povolal a zachránil. Abychom nezačali mít pocit, že to je vlastně Bůh, kdo by měl být vděčný nám, že za to, že mu sloužíme. Jo, že by měl být věčný Jirkovi Královi, že tady už 10 let prostě pracuje se studentama a zvěstuje Boží království, jakože bych si zasloužil nějakou extra odměnu, nějakou extra dovolenou třeba. Musíme si uvědomit, že je to Bůh, kdo si zaslouží vděčnost za to, že můžeme sloužit. A kdo ztratí to vědomí té milosti, kterou nám Pán Ježíš dal, když nás povolal, ten se stává potom nepoužitelný. A to si musím dávat pozor, abychom nezapomněli, z jakého bahna hříchu nás Pán Ježíš vytáhnul a povolal nás potom do služby. Takže podle čeho vybírá dnešní církev lidi do služby? Hledáme právě takovýhle lidi, podle tady těch kritérií, kteří si tohleto uvědomují. Není to tak, že často hledáme, to pokušení může být, že často hledáme lidi, kteří mají třeba různý schopnosti, jako by lidský, jsou v něčem výjimečný, jsou třeba atraktivní svým charakterem nebo svým zemějškem, jsou třeba schopní organizátoři, mají schopnost přirozeně na sebe přitáhnout lidi, udělat atraktivní třeba mládežnický akce a tak dál a tak dál. A to všechno může být samozřejmě dobrý, to je úplně skvělý, mít někoho obdarovaného, jako jakových lidí chci víc samozřejmě, je SKH a schopní lidi. Ale to měřítko musí být, jestli má taky tu hlubokou pokoru, jestli má tady ty kritéria, které vidíme třeba u toho Šimona. Jestli při všech těch skvělých vlastnostech si taky uvědomuje tu svoji hříšnost a je hluboce vděčný Bohu. Takže si musíme sami sebe zeptat a zkontrolovat si, jestli ty kritéria máme nastavený správně. A nejenom podle vlastního rozumu. A jestli hledáme právě takový lidi do té služby. Každý, kdo se chce podílet na práci pro Boží království, se měl víc a hluboce uvědomat, odkud a z jakého postavení ho Pán Ježíš do služby povolal. A nakonec ta poslední a třetí věc. A tu vidíme ve verších 10 a 11, takže cituji, to je poslední věc. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. Jak vidíme, tak tou třetí podmínkou je ochota Ježíše následovat a všechno pro něj opustit. Co to vlastně znamená, všechno pro něj opustit? Už nemám moc času, abych to detailně vysvětlil. Šimon a jeho společníci zkrátka opustili své lodě, svoji práci a šli za Ježíšem. A co to znamená dneska pro nás? Máme to rozumět tak, že jako nikdo, kdo chce následovat Pána Ježíše, nemůže mít nějakou normální práci, že jo, sekulární, jako je třeba rybaření, Nevím, či víte, se někdo rybařením, asi ne, ale... Je to snad tak, že tahle výzva platí jen pro kazatele a církevní pracovníky, takzvaně na plný úvazek. A já jsem přesvědčený, že jde o mnohem víc. Že nejde o to, čím se živíš nebo co děláš za práci, ale o duchovní postoj k Pánu Ježíši. Jde o to, že Pán Ježíš pro tebe musí být první a poslední. Že jsi pro ně ochotný obětovat cokoliv. A to je úplně jedno, v jakým se postavení nebo v jaký jsi práci. Že on musí být prostě ten, komu jsi plně, úplně odevzdaný. A v tom případě opravdu nezáleží na tom, jestli jsem úplně odevzdaný jako prodavač, elektrikář nebo kazatel. Ať jsem třeba bankéř nebo dělám cokoliv jiného, tak jde o to, že celý svůj život a všechno, co dělám, tak dělám pro Pána Ježíše. A že jsem mu v jakémkoliv postavení plně odevzdaný. On musí být ten, který ho následuje v jakýkoliv situaci nebo v jakýmkoliv pracovním poměru a nedělám nic, o čem vím, že je proti jeho vůli. Prostě se odevzdám Kristu a jdu za ním, ať mě to stojí cokoliv. Jinak řečeno, předám velení nad svým životem Pánu Ježíši a nedělám si žádný nárok na to vést svůj život podle svých vlastních představ. Když jsi ochotný, jsi ochotná pro Boží království všechno opustit a následovat Ježíše? Kdybychom četli dál v Lukášově evangelium, tak zjistíme, že Ježíš tuhle výzvu ještě stupňuje dokonce. V kapitole 9 Pán Ježíš říká, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mě. A v kapitole 14 ta výzva stupňuje ještě víc. Já uvedu jenom verš 33 pro krátkost. A tam je napsáno, Pán Ježíš řekl, tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Takže on jasně řekl, že opravdu to je jedno z těch kritérií pro to následovat Krista a sloužit mu. To platí pro všechny z nás. Takže to musíme spočítat. Jestli jsi ochotný opustit všechno a ta cena následovat Pána Ježíše je úplná a definitivní. Jestli se rozhodneš ji zaplatit, tak ti nezbude vůbec nic. Kromě toho všeho, což je Boží království. Ale vůbec nic z tohohle světa. Pak už ti zbyde jenom Pán Ježíš a jenom na něm bude záviset celý tvůj život. U příkladu Jakuba tohle rozhodnutí Krista následovat stálo život. Byl pro Ježíše uvězněný a popravený, jak jsme si ukázali na začátku, si vzpomínáte. A Šimon Petr byl pro jméno Pána Ježíše ukřižovaný a Jan byl kvůli Kristu pronásledovaný a uvězněný na ostrově Patmos. To jsou jenom ty příklady právě těch třech učedníků. Takže já to na závěr ještě krátce shrnu. Jestliže chceš Pána Ježíše následovat a sloužit pro Boží království, pak musí být ochotný Ježíše poslechnout a udělat to, co říká. Musíš vyznat Pánu Ježíši, že jsi hříšný a že nejsi hoden ani jeho přítomnosti. To, že tě Pán vyvolil k následování, je jeho absolutní milost. Musíš si hluboce uvědomit, co pro tebe Ježíš udělal, když jsi byl ještě otrokem hříchu. Jak je napsáno jinde, komu se málo odpouští, málo miluje. A bez velké lásky k Pánu Ježíši Kristu není možný mu oddaně sloužit. A to začíná tím vyznáním hříchu. A nakonec musíš být ochotný Ježíše následovat a všechno pro něj opustit. Vzdát se všeho pro Boží království. Pán Ježíš jasně řekl, a to je na závěr citace, žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Amen.